di gusto di Dio. Perché che mūsų svetainė dabar techniškai ten turi tokių problemų, tai sutrikusi jinai yra iš dalies. Įdėti gali savo ar citatą, ar kokį mokymą, tai jis bus užfiksuotas. Jeigu tai senoje temoje, tai bus toje temoje įdėtas tas jūsų parašytas mokymus, bet tarp temų tos pačios temos neiškels į viršų ir neparodys autoriaus. Nes užstrigo ten vasario 17 dieną, nes tada prasidėjo tas techninis pertvarkymas. Tą pertvarkymą atlieka ta kompanija, kurioje mes turim savo serverį. Nu, pasinaudojam tos kompanijos serverių, kad būtų palaikyta svetainė ir galima būtų ją lankyti, atsidaryti. Tai žodžiu, nu, mėgins spręsti šitą techninę problemą. Bet aš tą sakau, kad nenustebtumėt. Taip, dabar kas norit pasiūlyti, ką mes turim panagrinėti Europos straipų žurantijos knygos? Siūlykite.
Nu, gali būti, pavyzdžiui, 592 puslapis. Žmogus atvykus Adomui. Apie atominę misiją.
592. Paskutinė pastraipa.
Paskutinė. Pirma nuo pačios. Kada žmogus atvykus Adomui, kada pirminė evoliucinė gyvybės varomoji jėga biologiškai yra išnaudota, kada žmogus yra pasiekęs gyvulinio išsivystymo viršūnę, tada atvyksta sūnystės antroji kategorija ir prasideda gėrio ir tarnavimo antroji dieviškoji tvarka. Taip yra visuose evoliuciniuose pasauliuose, kada būna pasiektas, koks tik tai įmanoma, aukščiausias evoliucinės gyvybės lygis, kada primityvus žmogus biologinėje skalėje yra pakilęs tiek, kiek tik tai įmanoma, tada visada planetoje pasirodo materialus sūnus ir dukra, kuriuos pasiunčia sistemos aukščiausiasis valdovas. Žodžiu, kiekvienas pasaulis, kiekvienas materialus pasaulis turi savo evoliucinę vystymosi tvarką. Ir kaip mes žinome, iš pradžių yra implantuojama gyvybė, vėliau ta gyvybė vystosi, tada gyvybės nešėjai, tokia kategorija sūnų, rojus trejybės sūnų, į pasaulį paleidžia kokią nors gyvybę, truputėlį labiau modifikuota, truputėlį labiau išvystyta. Ir ateina toks laikas, kada tas materialus vystymasis, ta materialus darbas pasiekia tą pačią savo viršūnę evoliuciniuose pasauliuose, bet kuriame evoliucinė pasaulyje. Ir tada, kada jau toksai gyvybės vystymasis evoliuciniame pasaulyje daugiau kaip ir nebegali toliau vystytis, tada į planetą yra atsiunčiamas materialus sūnus ir dukra, kurių tikslas yra sukurti gyvybę, sukurti naują rasę ir taip pat vykdyti savo misiją. Tai yra ne tik tai, kad sukurti tą violetinę rasę, bet, pavyzdžiui, kaip mūsų pasaulyje, Adomui buvo tokia misija, kad reguliuoti ir sukontroliuoti tų žemesniųjų rasių augimą ir plitimą, ir kad Adomo sūnus ir dukros pagerintų pagerintų žmogišką rasę. Tai vyksta kiekviename pasaulyje, kiekviename evoliuciniame pasaulyje. Ir vat, kad būtų pasiektas aukščiausias evoliucinės gyvybės lygis. Tai tiek. Tai tiek apie šią pastraipą.
Taip, ir ką tai rodo? Visą tai, kad tu aiškinai. Jeigu žvelgiant tiek į kūrėją, tiek į kūrinijos atskirų segmentų vadovų požiūrį. Ir kaip tai mes galime vertinti kurantijos atžvilgį. Koks tai yra kūrėjo ir vietinės sistemos vadovo požiūrį į planetą, mūsų planetą.
Na, koks ta prasme, koks yra požiūris? Nu, požiūris yra toksai, kad kiekviena planeta, turbūt kiekviena planeta, evoliucinė planeta yra žiūrima kaip į unikalią planetą su savo išsivystymu, su savo evoliucija, unikalia evoliucija, dėl to, kad kiekvienas pasaulis yra, kaip yra stengiamasi, kad jisai vystytųsi savo unikalia eiga. Ir na, požiūris tas, kad evoliucijos vystymas negali sustoti ir kad tos augimas turi vykti vis toliau ir kad tie žmonės, kurie yra sukūriami, ta prasme, tie žmonės, kurie ateina, kuriuos pradeda, ta prasme, atominės misijos pagerinimas, kada vyksta, kad tie žmonės būtų paruošti minties galintojo treinimui ir kad viskas, ta prasme, kad jų protas būtų sudvasinamas. Ir kad planetos gyvenimas būtų vis labiau linktų link dvasingumo.
Tai reiškia, kad tie, kurie tiek yra vietinės sistemos vadovas, planetos gyvenimo ir žmonių užtiesa rūpinasi. Jis nesirūpina, kad žmogus gyvulėtų ir agresiją pasireikštų kuo gausiau. Štai baigėsi, reiškia, biologinį resursą. Žmonėje nebegali iš savęs pasiekti aukštesnio šviesos laiptelio, reikalingai įlieti aukštesnį gyvybės plazmą, vyresnės rasės gyvybės plazmą. Ir jie tada suteikia net ir aukštesnės dvasinės būtybės iš vietinės sistemos čia atsiunčia, kad tik padėtų tam mirtingajam ropštis į tą šviesą, kad tik joje neužgestų ta jau iki tol pasiekta, kokia bebūtų ten aplinka šviesos kažkokia dalelė. Žodžiu, tie kurėjo, tik yra vietinės sistemos vadovo, na, požiūrės ir santykiai su planeta visom priemonėm užtikrinti žmonijos šviesinimą. Kad jinai nenupultų į tamsą, iš kurios nebebūtų kokios nors jau kitos išeities, kaip tik tai žmonijos sunaikinimas.
Galiu aš paskaityti. Atvykus Adomams, minties derintųjų žmonėms padovanojama vis daugiau ir nuolat vis didesnis skaičius šitų mirtingųjų pasiekia sugebėjimą tam, kad vėliau suderintųjų susilietų. Nors Adoma veikia kaip besileidžianti į sūnus, vis tik derintųjų jie neturi, bet jų planetiniai palikuonys, tiesioginiai ir mišrus, tampa teisėtais kandidatas į tai, jog paslaptinguosius pagalbininkus deramų laikų priimtų. Iki to laiko, kada baigėsi amžius po Adomo atvykimo, planeta turi visą dangiškųjų tarnų kvotą. Ir tai su mirtingaisiais galintys susilieti derintojai dar nėra padovanojami visuotinai. Tai tas paskui nesakys, tiesiog pasako, kad nėra padovanojami visatinai, todėl kad nepažeisto laisvos valios tų mirtingųjų, nes jie savo valia turi atsiverti tų derintojų prieimimui. Jie turi tapti tokiais, kai jau jų yra vidinis troškimas priimti šitą derintoją kaip visuotinio Dievo dovaną. Ir kad vien toj planetoje jinai jau yra visi ta nu, tokia dvasinio šviesėjimo ir visumos daugiau žmonių gyvena dvasinių, vadovaujasi dvasinių protų ir, ir vis daugiau yra atvyksta tų nu, tų dvasinių pagalbininkų, kurie teikia jiems pagalbą. Ir, ir jų tas būrys didėja, bet vis tiek išlieka laisvos valios priėmimas. Ir yra nepažeidžiama ta tėvo dovana, ta laisva valia. Teikti iš mūsų labai gerų.
Aš noriu dar tai pasakyti, aš manau, kad visiems žmonėms, tiems, kurie padaro pirmąjį gėrio darbą, yra padovanojamas minties derintojas. Čia yra mano nuomonė tokia. Nes kol žmogus nepadaro gėrio darbo nuo širdžiai, jam negali būti padovanotas minties derintojas, nes tai jis vis tiek neveiks, nedarys gėrio darbų, jeigu jis neturi potencialo gėriui. O kada tas gyvulinis, nes mūsų tas protas, kada jis jau iš savęs padaro gėrį, gėrio darbą, tada mes ir gaunam šią dovaną. Tai yra mano nuomonė.
Ar tai tiesos? Tik tai dar gėrio darbas, tai jau yra prieš tai priimto moralaus sprendimo įgyvendinimas. Tai užtenka priimti moralinį sprendimą ir minties derintas jau yra padovanojamas. Ir tada palengvinamas yra to priimto sprendimo įgyvendinimas. Tai vat, padovanojimui būtinas sprendimas moraliniu lygiu. O jau gėrio darbo atlikimas yra antras veiksmas. Be priimto sprendimo tu nepadarysi gėrio darbo. Kaip ir kito darbo. Pirmiau eina sprendimas. O jau, jeigu tai yra moralus sprendimas, tai link to jau buvo ir iki tol kažkokios mintis, kad būtų gerai priimti kažkokį gėrio linkmės sprendimą, jau viduje šviesėjo tie tamsos virpesiai. Kita vertus, tuo metu, kada buvo domas, dvasinio gyvenimo žmonės negyveno. Čia nėra reikalo sakyti, jeigu jau čia dovanoja minties derintoje, tai jau tie žmonės jau nušvitę, dvasingi, ne. Buvo dar evoliucinė, sakykime, aplinka, kur buvo ir agresija, juk reikėjo iš aplinkinių genčių, kurios kariauja tarpusavyje. Atrinkt pačius tinkamiausius, ne šiaip, kad suvaryt gentis į Edeno sodą ir jiems paskleisti Adomo ir Ievos dvasinius mokymus. Mokyti juos gyvenimo santaikoje, net ir tarp genčių. kokios nors lašelį, bet priimtume tą pirmąjį moralinį sprendimą ir minties derintas jau iš karto pas mus yra viduje. Taip kad tai susijęs su sūnaus kūrėjo arba sūnaus arbitro savęs padovanojimo misijos vykdymu. Kada visi žmonės nesutrikusio proto gauna minties derintai. Kuo tarpu jau gavus, apsigyvenus minties derintai, jisai veda, kad laisva valia būtų sulieta su kūrėjo valia. Na štai apie tai kalba ir šita pastraipa. Jeigu Adomas ir Ieva neturėjo minties derintojų, tai jų tiesioginiai palikuonys ir maišyti palikuonys, tai yra su gimtimis jau turintis palikuonių. Jau jie turėjo, reiškia, minties derintojus ir galėjo atitinkamų arba deramų metu tuos paslaptinguosius pagalbininkus ir priimti ir net su jais susilieti, jeigu dės tam pastangų, taip, čia priklauso nuo pastangų. Bet jau potencialas yra, tai štai dėl to ir buvo siunčiami ir dvasiniai mokytojai iš aukštesnio statuso, kaip ir Adomas ir Ieva, kad padėt žmonėms nušviesti ir kuo daugiau, kad būtų susiliejančios su minties derintojai. Ir taip išvengiančių mirties, materialia prasme. Taip pat. Ačiū Jums. Dabar kas turėtų pasakyti tavo mokymą, gal turi pačių apmąstymų, prašau, pateikit visiems.
Nu, aš noriu. Aš dabar eidama gyvuoju keliu, šviesos keliu, kaip aš suvokiu, ką aš pastebiu, visą tą mano, nu, kuo aš gyvenu. Nu, jau aš 7 metai šitame kelyje, šviesos kelyje, ir jau pastebiu, kad ir mano tas žvilgsnis į aplinką, į sutiktus brolius, jau yra kitos, negu kad anksčiau buvau. Ir tą patį, kad ir ką bedaryčiau, visai negalvoju apie tai, kad kažkokį man reikalingas, o kas man už tai. Ir ką aš turėsiu, kokią naudą iš to. Nu, ir taip pat ir suvokiu ir kiekvieno veiksmo, jau tiek gero, tiek blogo veiksmo prasme. Nes galima ir iš gero pasimokyti. Kaip tą iš gero pasimokyti, kaip tai daryti, o iš blogo ir tą patį, kad jo nedarytume, jo nu, visai nebūtų noro tos minties apie tą tokį blogo veiksmą, kuris turi. O ir visur su kūrėjų, net ir kurie ir nežino, kad yra toks, kaip ir mes jau žinom, visą tą tikrovę, kūrėją, vis tiek veikia priežasties veiksmo pasekmės dėsnį. Aš gyvenu šalia Milikonių vidurinės mokyklų. Ir tą patį, kai ir pastebiu, vis einant į tą būdavau, kaip ir dėgiau, einu į mokyklų sporto aikštelę. Darbuotojas, kuris tvarko po mokyklų aplinką, yra šaligatvis arti mokyklų. Nuo to šaligatvio surinka šiukšlės, sušluoja. O toliau eina gatvė. Tokia, nu, gatvė tik įvažiuojama, kaip sako, tarp namų įvažiuojama, kuriuo atvažiuoja darbuotojai į mokyklą. Ir taip pat tėvai atveža vaikus į mokyklą, tai gatvė. Ir šalia už tos gatvės eina ir taip pat šaligatvės. O tos šaligatvės jau Ir kada aš einu dabar, va, kaip yra atidaryta, arba anksčiau, kai buvo atidaryta, einu į sporto klubą. Ir, nu, jeigu niekur kitur neužsuku, tai man čia patogiausia ir kur tainu. Ir labai dažnai pastebiu, kad ten yra vienoj toj vietoj pridaužyta tiek šiukšlių, visur yra, ir primėtyta stiklų šukių pridaužyta. Tai ten matyt ateina tie ar benami, kurie gyvena tamsoje, nes ir nuo alkoholio butelio yra primėtyti. Ir jie matyt jaučia tokį malonumą, kaip tą sudaužu. Nu, kaip ko jie elgiasi, jie nu, net ir sako, kurie ir atlieka, kad ir va, kitam blokų darydamas, jį nuskriaudžia, jaučia malonumą. O ir tai ne, kad jis yra stipresnis, bet jis yra silpnas ir to nesuvokia visai tai, ką daro. Nu ir ne vieną kartą, einant šitą, kiek turiu pagal tą laiką surenku tų šiukšlių, arba pasimu kažkokį tai įdėlį, kad surenku. Nu ir labai dažnai tai užtrunka apie valandą. Ir vieną kartą einant, tiek daug šiukšlių, kad aš ir gerą valandą rinkau ir žiūrau, man jau reikia, nu kiek ten aš nelgėk, bet reikia ir kitų kažką tai padaryti, ką turiu, nu, kas yra savo mano kasdieniniam gyvenime, buityje turiu daryti. Ir turiu nueiti į sporto klubą, surinkau. Nu, dar ir grįžtant kažkiek tai paėmiau. Ir namuose turiu tokį mažą šiukeliuką ir šluotelę, labai patogų jį pasimu, į maišelį. Ir kitą kartą vėl kelias dienas nebuvau, pro ten ėjau. Šitą į parduotuvę, kur tai reikėjo, kad, nu, nedėjau tai. Ainu po keletos dienų, po kokių dar daugiau tų šokių. Nu ir vis tiek, nes žinau, kad stiklas tas nu tūkstančiai, dešimtim tūkstančių tų metų galitoje žemėje, nes aplinko ir žolyti, dabar kaip ir tos tokios samanos. Ir ten, kur ant šalį gatvėl, tai tai. Bet ir šalimais primėtyta. Taigi jos, nežinau, kaip jūs ar sudulėja, ar nesudulėja, jūsų yra. Bet tik tai tūkstančiais, dešimtimis ir šimtais tūkstančių metų ir ką duoda. Nė tai žemėj, nė tai mums. O mūsų, kaip mes jau žinom, kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas darbas, net ir kiekviena mintis yra pastebėta ir tiesiog užfiksuojama. Ir jau aš dėkoju kūrėjui, kad aš turiu tą suvokimą ir tą norą ir priimu tokius sprendimus daryti tuos darbus. Nu ir šalia vieną kartą ir tą patį reku, nes ten kaip aisi, tai gali kas antrą, trečią dieną rinkti. Taip ir kitur, bet ten ypač daug. Ir rinkdama jaučiu kažkas tai šalia manęs. Nu, aš pasuku galvą, dirbteliu toks berniukas, gal kokios 10-11 metų. Jis tai ir atsitūpęs ir renka tai šukė. Ir aš taip apsidžiaugiau ir sakau, oi, koks tu geras, kad nori gerus darbus daryti. Sakau, tai taip ir namuose. Taip ir namuose tą. Sakau, labai gerai, tu sakau, nu, geroj šeimoje augit, su meilė nuo širdumų ir norisi tada gerus tuo darbus daryti. O tas berniukas sako, taip, sako, noriu aš ir. Bet, sakau, kaip tavo draugai klasėje, nežinok, nesupranta. Jie labai da, kai kas įpatyliokit ir pasityčioje, va, sakau, žinok, mūsų visi darbai yra matomi. Ir sakau ir tau, kad pradės viskas sektis geriau, kai, o tu kai taip darai ir vis toliau nuveja jam paaiškinau. Tai, ir jis labai patenkintas, dėkoju. Tai jis tenais netiek daug, apie kokią gal 10 minučių su manimi rinko. Ir kaip ir einu kitur, ar renku tas šiukšlės ar ką, ir beidama Nu, sutinku, pažįstama būsia bendradarbė, sako, tu čia dirbi, sakau, aš ten dirbu, kur esu. Taip kaip ir šiandien vienas mūsų brolis ir pasakė, kad, sako, mes turim būti atsakingi už tą aplinką, kur esame, už kiekvieną žingsnį žengdami, už kiekvieną veiksmą atlikdami, turim būti atsakingi, kur esame ir taip pasielgti. Tai va šita ir kaip ir Alginantas dažnai sako, bet taip yra. Visur galima pasireikšti savimi ir paskleisti tą šviesą, net ir savo gyvenimu, kad būti pavyzdžiu. Ir labai džiaugiuosi, kad aš kaip ir būna ir kartais ar pasako, ar yra, kad ir nepasako ir pasako. Nu ką tu čia dabar užsėjimi tokias dirbti ir neturi ką veikti? Sakau, taip turiu. Aš sakau, va, jaučiu malonumą, tą palaimą ir tokį džiaugsmą, kad aš noriu tai atlikti. O kiti buvusi bendradarbiai net paskui pasitiu ateina, jei pamato, tai, tai tiesiog aplenkia ratu, kad tu kažką tai nepasakytai ir tą matai pastebi, kad kokioje tamsoje gyvena visa mūsų broliai ir sesės, ta visa visuomenė, arba ir pasakai, kad meilės, ramybės, nuoširdumų, nusijuokia. Nu, tai aš tai pastebiu, koks jų supratimas apie tą meilę. Arba ir pasako, tai ką aš neturiu, nu tai kaip tu duriesi, kaip ir sako, turi daiktą, tai neklausi, ar tu jį turi. Tu jau žinai, kaip jis turi tokį meilį, bet ne, sakau, kad aš jau kažkiek tai, nu ir dėkoju kūrėjų, kad dabar turiu tą suvokimą, o žinoma, visą laiką gilinti ir gilinti į tikėjimą ir tą kuo dažniau užmėgsti tą gyvą ryšį ir už visą tai, kad aš esu tik tai dėkinga kūrėjų. Nu tai va tiek norėjau, ačiū visiems.
Tikrai sakai, mes atsakingi už tą aplinką, mes nesam atsakingi už nieką.
Nes... Norėjau tą pasakyti, kad už tą žingsnį, už tą veiksmą atsakingi taip, kaip šiandien.
Nieko nesam atsakingi, Janina. Mes turim gyventi kūrėjo vedimu. Ir tai yra gyvenimas, jaučiant pasitenkinimą. Atsakomybė tai slegia. Atsakomybė, o nu, jeigu nepavyksta, tai mes tada savę, ką turim, priekaištau, nu va, blogai mes kažką padarė. Ne. Tiesiog, kuo gilesnis atsiverimas, vienintelis mūsų yra vestis ir vienintelė mūsų yra gyvenimo pasireiškimo tėkmė. Nieko daugiau mes neturim daryti. Nieko. Tik tai netrukdyti minties derintui, o tam paslaptingajam pagalbininkui. Jis ne šiaip savo pavadintas paslaptingasis pagalbininkas. Jis padeda mums. Kadangi mes jo nematom, tai jis paslaptingas. Bet kol jauti ir susilieji, tai tada tu jauti malonumą ir atiduodi viską, sugesi, tobulybės šaltinis. Nu tai aš ir pasitikiu tavimi ir priimk sprendimą, kuris man yra pagal pečius. Ir aš įgyvendinsiu su tavo vedimu iš vidaus. Bet aš nesu atsakingas, kaip aš jį padarysiu tą ir veiksmą. Jeigu bus klaidingas, nieko tokio. Nieko tokio. Ašgi nesu tobulybės šaltinis. Aš tik siekiu, kad būčiau susilėjęs su gyva. Kuo stipriau. Todėl atsakomybė, mes tai galim teoriškai pamastyti. Mes turim vieną, sakykime, vidaus, taip ir diktuoja sprendimus, kaip tu paliksi ir geresnį gyvenimą ateinančioms kartoms. Ir ta atsakomybė tarsi ir dingsta. Jums? Aš pasakau, kad jūs atsakingi už ateities kartų gyvenimą ir kaip gyvens kitos kartos, tai priklauso nuo jūsų dabartinės akimirkos gyvenimo, kuris yra pakreiptas. Tai yra daugiau, kad pasiekti jūsų supratimą. Bet kada jūs iš tikrųjų susilietite su kūrėju, jums atsakomybė kaip kažkokia pareiga dings. Jūs bus noras dar giliau susilieti ir gyventi savo gyvenimą taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Ir viskas. Bet tai jokia atsakomybė nemastysi.
Nu ką, gal aš ir ne taip įsireiškiau, aš tik tai vadinu.
Įsireiškiai taip, ir tu ne vienintelė taip, o visi taip mastu. Nėra čia ko teisintis.
Ne,
tai aš jums kreipiu tą jūsų mąstymą. Giliau susiliekit su kūrėjo dvasia, minties derintųjų, bent kryptimi, nepavyks susiliesti minties derintųjų, bet vektorių jaus kitą. Ir gilesnį atsiverimą ir vis stipresnį įtekėjimą į kūrėjo vandenyną. Ir nieko daugiau. Sprendimus atiduokit kūrėjai. O jūs tada pajauskit kūrėjo sprendimus. Ir čia reikalingas gilesnis atsiverimas ir susilinimas. Kuo bus didesnė gelmė, tuo daugiau jūsų viduje bus kūrėjo virpesių. Ir tada jūsų viduje bus daugiau šviesos, kad suprastumėte, kokį sprendimą priimti. Jūsų išmintis bus sulieta su kūrėjai. Ir tada nesipainiot. Ir bus sprendimas jau daug lengviau priimtas su mažesnėm abejonė. Ir kuo toliau, tuo bus tie sprendimai vienprasmiški. Ir mažiau vargins tada dvejojimai. Taip, kitaip, šitaip, panaip. Ir tau jėdina, kada bus tas gyvenimas toks natūralus, tai kad tu darai rinkdama šukės ar šiukštės, kad tu tiesiog pasimėgavimą jausi iš to. Ir net negalvosi, kad tu renki ar šukės ar šiukštės. Tada iš tavo kelio bus pašalintos ir šukės, ir šiukštės, bet bus duota aukštesnė iššūkio užduotis.
Taip, ačiū. Bet aš tavo ir sakau, kaip ir tą darau, aš jaučiu malonumą ir kad mano tai yra gyvenimas natūralus, kaip tai galvoju, nu aš šiandien tiek esu pasiekus, o tą, kad gilinti ir daugiau pajausti vedimą, tik tai taip.
Viskas daugiau tiek padėdom. Turite ko pasakyti?
Tai gal tiesiog aš dėkoju kūrėjai, kad atradau savyje, kad tiesiog išgirdau, galima sakyti, tą kvietimą didesnį šviesai, tiesai. Ir tiesiog ypač dabar, kada vis ką matome aplinkoje, čia visi gazdinimai, baimės, kada apimti žmonės baimėje, nežinojimai dėl ateities, ypač dabar, kada prasidėjo tie veiksmai Ukrainoje ir Rusijoje. Tai juk sukūrėjų, kada gyveni sukūrėjų ir vis nuoširdžiau atveri save kūrėjui, tai juk mus ir iškelia kūrėjas virš tos aplinkos ir realiai mes tą liūdime, kad iškelia. Ir nejauti tos baimės, o tik tai dar nuoširdžiau atverdama save kūrėjai, tiesiog garbinį kūrėją, šlovinį kūrėją, dėkoji kūrėjui ir meldiesi nuoširdžiai už visus tuos, kurie gyvena tamsoje. Ir tiesiog žinai, kad mūsų tie virpesiai, aukštų dažnių virpesiai, kuriuos prisipildome iš kūrėjo, sklinda, juk sklinda į aplinką. Ir kažkiek tai apramina ir tuos, kurie eina prieš kūrėjo valią. O jie tiesiog gyvena savo lygiu. Ir jie, kaip ir Alginas sakė, jie tiesiog pilni puikybės su savo tais tamsos darbais. Jie išreiškia save kaip, oi, aš ką galiu ir taip toliau, aš stiprus ir tvirtas. Koks jis stiprus, jis kaip tik tai silpniausias, kuris vadovaujasi savo žemiškuoju protu. Tai tiesiog ir tik tai vienintelė išeitis, kad pasaulyje įsivyrautų šviesa, tikrovė, harmonija, brolystė, tik tai atradimas kurioje savo viduje. Nes kitaip žmonija nepasikeis, nešviesės, jeigu nedės pastangų, neįsiklausys savo vidų. Netras kūrėjo, bet reikia turėti vilties. Ir tikime, kad nušvis mūsų planeta, kurėjo šviesa, juk tam ir suteikta, jo dovana nuostabiausia dvasios dalelė, kad prisibels prie kiekvieno žmogaus, kiekvieno mūsų brolio ir sesės. Taip kad tik stiprėkime kartu su kūrėju ir skleiskime. Vis daugiau atsiverdami, gilindami į tikėjimą, aukšto dažnio virpesius ir tiesiog šviesinsime savo aplinką ir netgi visą planetą, kiek mes pajėgus prisipilti to šviesos. Tai tiek, ačiū.
Ačiū tau, Žandilė. Tas tiesa, mes turim tą kūrėją sutiktą šviesą, bet prie kiekvieno kūrėjas neprisibels, žinok. Žmonėje yra tokia, kad ji nepasirengusi klausyti nei dvasinių mokytojų, nei kūrėjo dvasios iš vidaus. Ji per daug pasiėmusi savo betarpiškais materialiais sprendimais ir jų įgyvendinti. Ką diktuoja aplinka žmonėje, mano, kad na, tai yra gyvenimas tikrovėje. O tie, kurie gyvena prasilenkdami su tokia tikrovė, na tai jie nėra tie, kurie būtų visi. loginį mąstymą turintis materialus žmogaus protas turėtų suvokti, kad karas yra beprotybė. Ir atsisakyti šitokių priemonių. Tai galėjo būti, nu, Borodino laikais, ten Kutuzovą sumušė Napoleoną. Nu, tai galėjo ten su kardais pamosikuoti ir pakariauti. O dabartiniais laikais karas, tai vat beprotybė. Sukuria tokia materialinė civilizacija, apipila įvairia gausa statinių ir produktų, ir dabar viską reikia sugriauti, sudaužyti. Tai kur logika? O paskui pinigus skirti atstatymui. Kvailystė. Ir bus rusenantis laužas, kaip Afganistanas, dešimtmečiai. Jeigu savo valdžią pastatys Putinas, tai ten bus visokių 40 milijonų, bus visokių pasipriešinimų žydinių, kadangi Ukraina didelė, gausi. Tai reikia pagarsti kaip kalėjimų, kad išlaikyti visus. Tai kiekvieno posargybinį pastatyti, bet tų sargybinių nėra. Ir kas yra liūdniausia, kad šita tamsos visą tą šluojantį materialią gyvybę gaivalo banga panaudoja vaikus dar nesubrendusių protu, 18, 19, 20 metų. Jiegi šaudo. Nesuvokti, ką jie daro. Tas vaikas, jis pilnas avantiūros tokio amžiaus. Jis nori visokių didvyriškų išdygdarbių gauti įvairius apdovanojimus, prieš draugus pasidemonstruoti kokį nors ordiną ar net medalių užsikabinus ant krūtinės, prieš paneles pasirodyti. Ir štai va tokius nesubrendelius panaudoja. Apskritai, kariuomenė negali būti imami tokio amžiaus per nesubrendę žmonės. Nes jiems patikimas ginklas, kuris gali atimti materialią gyvybę. O kad jis toks būtų kaip robotas, tad jos reikia muštruoti, kad jie nemastytų, visiškai nemastytų. 30 metų jau sunku muštruoti. Jis klausia, o kodėl taip? Bet jeigu jis gyveno muštro aplinkoj, tai jis jau buvo paveiktas, jau nebeklausė. Jam pasakė, štai vėliava pirmin. Ir jisai tada eina. Aš jau girdžiu, lietuviai kitai bazė išnekėti. Radija, jau girdžiu, kaip pasisako, čia išdavykai, kurie prieš Ukrainą, už Rusiją. Jūs turite suprasti, kad kariauja ne Ukraina prieš Rusiją, ar Rusija prieš Ukrainą. Tai banksteriai žaidžia savo kompiuterinį žaidimą. Kaip pasakius, iš nerko veikti. Neturi visas piniginės sistemas. Jie savo rankose turi. Ir jie neturi ką daugiau daryti. Jie neturi prasmingo gyvenimo neakimirkos. Tai dėl to gyvuliniam protui reikia pramogų. Tai čia yra vienas iš pramogų. Europa per daug ramiai gyveno. Visur ten buvo sukurstyta. Afrikoje, Latino Amerikoje. O Europa nuo antro pasaulyno karo pabaigos neturėjo jokių tokių konfliktų didelių. Skirius Jugoslavija bombardavo amerikonai. Bet čia buvo nedidelis konfliktas. Tai dabar reikia paimti didesnį. mums nepritarti, nes tai yra apgaulės viena iš formų ir demokratijos, kurie apsiaudo idėją, demokratinė apskritai, tai yra nu, tam tikras laiptelis, bet šiandien jis jau šitai netinka. Ir dėl to neapsigaukite. Išlikite su kurimi visada, visom aplinkite. O jiems palikite tą evoliucinį žaidimą, kurį jiems diktuoja gyvulinis protas. Žvėrės protas. Jūs jų nepaveiksite. Na ką, tai aš jums dėkuoju už pabendravimą, už prie pagarbinimą. Ir tariu sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie.